slimība ļoti lipīga, un galvenais, ka slimo cilvēks, kurš nav imunis, jebkura vecumā, bērns vai pieaugušais, ja nav imuns, varētu notikt inficēšanas. Slimība lipīga, inficējas apmērā līdz 18 cilvēkiem, kuri nav imuni, var inficēties no saslimuša, inficēties var ieelpot to gaisu, kontaktējoties ar pacientu, vai pēc, ja mēs apmeklējam telpu, kur pirms divu stundu laika bija kāds pacients ar masalām, tad ir ļoti lipīga slimība. Vienīgais profilakses līdzeklis, un kas ir efektīvs, un kas sevi pierādīja, droši un efektīvs, vakcinācija. Vakcinācija ir apmaksāta no valsts budžeta līdzekļiem bērniem, 2. Dzīves gada un 7. Gadu vecumā. Veicamas divas potes, kuras dod gandrīz 97% un vairāk procentu garantiju, ka cilvēki nesaslims ar šo slimību.